Jésus a dit, nous appelons-tu Tobla ou il a dit. Il a donné le lacet et donné le quai. Rappel Jésus le lacet, il y a un obligé le lacet. Vileti, hoka ya ewe hegeju. Nous voulons un cas de cas, d'adie he Jésus ou emu, yavuge, jalra ka die, de cas gleji. Ni pola ti wolo de kaju, d'adie kloju. Da hulog ya Jésus plu. Da ni pola ti lela, d'abli himwe lela. Aka Jésus ou ewe kaya ya he mui, emakpal ka honyo luke ya. Jésus ou huwala wala ye te, blihiba, yavuge, ya kwene emu ya dia. Wawala kile ate bo le member emeka yulu koloju. Jezi hange mukruwa ba e yete mate bo hagile me blihibe ngume yela. Jezi e yukolon yabu ge nyekaya ye meka emu yedie nyabe ga amla meka munele ngonukulu ga dugolon nga dukolon tete. Nga ngoyene te ngonuwa mamalba. Jezi beke ya e woyene tine doye kaya kake nyiba. Eka enehu ewelpulu lagye melta hwa eka. Jezi yedie, nyabaga ayene kepunu. Nui ahule bulu manu wakea hiye kwini. Kala yamu, akepunu holobo, ngoyenehu. Yahule jezi pulu, wakea lang. Jezi yedie, nyabaga abili. Nui ahule bulu, wakea lang. Jezi yongono die, nyabaga atia. Deanti a jezi yahule bulu, Wakia nyo, wanyo haba, wanyo hada kwelba. Mahalo bo, Jezi munguno ye, nyabaga ayipo.